Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče iz Sarajevskog studija žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti: predstavljena nova evropska strategija za Zapadni Balkan. Srbija i Crna Gora su jedine zapadnobalkanske države koje su dobile jasan vremenski okvir o mogućem prijemu u Evropsku uniju.
I know that there has been a lot of...
Znam da je bilo dosta govora o datumu, o 2025. godini, tako da ću ovome pristupiti od samog početka. Za nas je jasno da ovo nije ciljni datum, ovo nije krajnji rok, ovo je realna perspektiva.
Normalizacija odnosa Srbije i Kosova i vladavina prava dva su od šest uslova zvaničnom Beogradu na putu članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Istovremeno, izbjegavajući da jedna drugoj blokira napredak, veoma smo uvjereni da ćemo ohrabriti Srbiju i Kosovo da postignu takav sporazum.
Strategiju proširenja za Zapadni Balkan u crnogorskoj vladi smatraju pozitivnom porukom da će Zapadni Balkan biti integralni dio Evrope. Analitičari ističu da je prema svemu onome što se danas čulo u Strasburu očigledno da Bosna i Hercegovina ozbiljno zaostaje za susjedima.
BiH je od lidera na putu ka Evropskoj uniji, gdje je bila 2006. godine, došla na status fenjaraša. Da nije Kosova, bili bismo zadnji.
O ovim i drugim temama nakon ostalih vijesti koje obilježavaju utorak 6. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spremni smo prihvatiti geografsku odrednicu za ime, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev večeras na konferenciji za novinare u vladi u Skoplju. No u ime uspjeha pregovaračkog procesa s Grčkom u sporu oko imena, on nije želio više komentarisati i ulaziti u detalje. Premijer je također informisao da je na današnjoj sjednici vlade donešena odluka da se autoput Aleksandar Makedonski, koji vodi ka Grčkoj, preimenuje u autoput Prijateljstvo i da se aerodrom Aleksandar Veliki preimenuje u međunarodni aerodrom Skoplje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u oči posjete Hrvatskoj da Srbi i Hrvati nemaju sukobljene interese o pitanju budućnosti i predložio moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. Vučić je ovo kazao za zagrebački Globus. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je u Zagrebu kazao da brojni narod u Bosni i Hercegovini ima ogromnu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Čović je odgovorio na izjave drugog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o tome da je on u Briselu ponovio da Bošnjaci teže islamskoj državi.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem. Samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi, teorijskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neku drugačiju dao konotaciju u čitavom tom izričaju i na taj način mi razgovarame kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom. Znači nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
Izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine moraju osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u skladu sa presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, konstatovali su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom susreta u Zagrebu. U akciji kodnog naziva Albatros, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na području Sarajeva, Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona uhapsili su 16 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Uhapšeni se sumnjiče da su kao organizovana kriminalna grupa vršili krijumčarenje iz Bosne i Hercegovine na područje Hrvatske pa dalje u zemlje Evropske unije, većeg broja državljana Srbije sa područja Kosova koji nisu imali važeće putne isprave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Bannon ima zakazan susret sa specijalnim zastupnikom istrage o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore i mogućim kontaktima Trumpovog izbornog tima sa Rusima Robertom Millerom. Kako navodi Associated Press, Bannon će biti ispitan u sklopu istrage o mogućoj opstrukciji pravde od strane predsjednika. AP se poziva na dvoje ljudi bliskih detaljima u vezi razgovora sa Bannonom. Ruska centralna izborna komisija registrovala je predsjednika Vladimira Putina kao kandidata na narednim predsjedničkim izborima zakazanim za 18. mart. Putin se na ovim izborima kandiduje kao samostalni kandidat, a za registraciju mu je bilo neophodno da skupi najmanje 300.000 potpisa birača. Zemljotres magnitude 6,4 stepena po Richteru pogodio je područje kod istočne obale Tajvana, saopštio Američki geološki institut. Nema informacija o povrijeđenima ili poginulima, ali fotografije objavljene na društvenim mrežama pokazuju urušeni hotel, teško oštećene ceste i uspaničene ljude. BBC piše da spasilačke službe tragaju za ljudima zarobljenim ispod ruševina. U Strasburu je predstavljen dokument nazvan Kredibilna perspektiva proširenja i pojačano angažovanje Evropske unije na Zapadnom Balkanu. Nova strategija predviđa jedino okviran prijem Crne Gore i Srbije u Evropsku uniju do 2025. godine. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini kazala je u Evropskom parlamentu da je vrlo jasno da će Evropska unija sa Zapadnim Balkanom dijeliti zajedničku budućnost, što je i glavna politička poruka i strategije proširenja. Balkanske države, između ostalog, upozorene su da neće biti pozvane u članstvu Uniju dok ne riješe granične sporove sa svojim susjedima. Detalji Strasbura prenosi Đeračina Tuhina.
Srbija i Crna Gora su jedine zapadnobalkanske države koje su dobile jasan vremenski rok o mogućem prijemu u Evropsku uniju, jer bi one potencijalno bile spremne za članstvo u perspektivi do 2025. godine. Ovo stoji u strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan, koju su predstavili Evropski komesar nadležan za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Znam da je bilo dosta govora o datumu, o 2025. godini, tako da ću ovome pristupiti od samog početka. Za nas je jasno da ovo nije ciljni datum, ovo nije krajnji rok, ovo je realna perspektiva, kazala je šefica evropske diplomatije. Dok Crna Gora i Srbija od danas imaju formalne indikativne datume za pristupanje, ostale zemlje regiona od ove strategije dobijaju jedino perspektivu za evropske integracije bez izvodljivih kalendarskih rokova. Tako, Albanija i Makedonija bi eventualno mogle dobiti datum početka pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina bi eventualno mogla postati kandidat, a Kosovo dobija mogućnost napretka na evropskom putu, kako se kaže, kada to dopuste objektivne okolnosti. Pitanje bilateralnih odnosa zauzima važan prostor u dokumentu. S tim u vezi, Evropska unija ponavlja da svi sporovi trebaju biti rešeni pre punopravnog članstva. Evropski komesar Johannes Hahn. Evropska unija, njene članice neće nikad primiti nove države članice koje nisu rešile otvorena bilateralna pitanja ili nazovite ih konfliktima ako želite. U tom smislu, rekao bih da bi to trebalo da posluži kao motivacija za Kosovo da zaista proaktivno doprinese pozitivnom ishodu dijaloga koju vodi visoka predstavnica. Dakle, nije samo u interesu Srbije da pronađe pozitivno rešenje, jer bi to također omogućilo Kosovu da se otvori put ka Evropskoj uniji. Inače, dijalog između Srbije i Kosova iz briselske perspektive je veoma važan za ceo Zapadni Balkan, jer se u strategiji podlači da bez normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ne može postojati trajna stabilnost u regionu. U dokumentu se naglašava da treba hitno zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Za šeficu evropske diplomatije Federiku Mogherini, sporazum između Kosova i Srbije je moguć do 2019. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sadržaj pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine zavisi isključivo od te dvije strane, rekli su u Beogradu Sem Fabricio, ambasador Evropske unije u Srbiji, i Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije. Normalizacija odnosa Srbije i Kosova te vladavina prava dva su od šest uslova zvaničnom Beogradu na putu u članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Iz Beograda detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Jasno je da je pitanje normalizacije odnosa Srbije i Kosova deo pregovaračkog procesa, rekao je Sem Fabrici, a dokument bi trebalo da bude ratifikovan i primenjen pre članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Sadržaj treba da odrede Srbija i Kosovo. Mi kao Evropska unija smo posrednici u tom procesu. Za nas je od vitalnog značaja da se uspostavi vidljiv i održiv proces normalizacije odnosa. To je također važno i za obe strane na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Istovremeno, izbjegavajući da jedna drugoj blokira napredak, veoma smo uvjereni da ćemo ohrabriti Srbiju i Kosovo da postignu takav sporazum.
Jadranka Joksimović izjavila je da pravno obavezujući sporazum nije novost, da se pominje još od rezolucije Bundestaga 2013. godine i odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li taj dokument znači i priznanje nezavisnosti Kosova.
Dakle, i da tu mistifikaciju jednom, da kažem, razobličimo, sadržaj pravno obavezujućeg sporazuma mora proizaći iz dijaloga Beograda i Prištine. I nema potrebe da umećemo unapred značenja da li će to značiti priznanje ili ne, jer Srbija je jasna na poziciji da ne priznajemo nezavisno Kosovo, već da tražimo održiv način da normalizujemo odnose i da to bude pre svega za dobrobit naših građana i nekog normalnog zajedničkog života.
Govoreći o evropskoj strategiji za 6 zemalja Zapadnog Balkana, Sem Fabrici rekao je da je 2025. kao godina mogućeg članstva za Srbiju indikativni datum koji će zavisiti od sprovođenja svih uslova, odnosno završetka reformi.
Osnovni razlog je da se ovom procesu obezbedi snažna politička podrška, zamajac, kako bi se u Srbiji ta aspiracija pretvorila u realnost. Tu su naravno i potrebna poboljšanja u sferama ekonomije, vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija. To su čitava posebna područja koja su obuhvaćena pregovorima o članstvu. Naravno, ključni su pomirenje i normalizacija odnosa sa Prištinom.
Jadranka Joksimović ocjenila je da je ovo dobra vest i protumačila da se ne radi o dodatnim uslovima Evropske unije Srbiji.
Uslovi su zapisani u pregovaračkom okviru, dakle, Evropske unije i Srbije. Prema tome, nema ovde novih uslova, već se radi o jednom preciznijem definisanju, dakle, aktivnosti i nekom okvirnom trenutku kada bismo mogli u odnosu na sve te aktivnosti da budemo punopravna članica.
Ministarka Joksimović zaključila je da se radi o jednoj od najsnažnijih političkih poruka Evropske unije Srbije od kako je počela proces evrointegracija, dok je ambasador Sem Fabrici napomenuo da nema omekšavanja uslova na putu ka Evropskoj uniji i da svih 6 država treba da reše bilateralna pitanja. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da strategija Evropske komisije za Zapadni Balkan Srbiji daje veliku šansu i da Beograd neće tražiti prečice na evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Strategiju proširenja za Zapadni Balkan u crnogorskoj vladi smatraju pozitivnom porukom da će Zapadni Balkan biti integralni dio Evrope sa perspektivom proširenja do 2025. godine. Premijer Duško Marković je saopštio da bi Crna Gora mogla da pristupi Uniji i ranije. Ipak u dijelu javnosti postoji skepsa prema dokumentu Evropske komisije, jer se u strategiji navodi da je perspektiva pristupanja Crne Gore do 2025. godine ekstremno ambiciozan datum. Srđan Janković.
Strategiju Evropske komisije je crnogorski premijer Duško Marković ocijenio pozitivnim signalom za Zapadni Balkan, te da je evropska perspektiva za zemlje Zapadnog Balkana kredibilna i živa. U prvom obraćanju nakon objavljivanja strategije premijer Marković je ocijenio da je prvi put kroz definisanje vremenskog okvira Zapadni Balkan dobio poruku da će biti integralni dio Evrope.
Za Crnu Goru kao trenutno najnapredniju zemlju sa najviše otvorenih poglavlja ovaj dokument ima i poseban značaj jer se zemlja pominje u kontekstu sljedeće članice Evropske unije u okviru vremenskog okvira 2025. kao kredibilnog roka u kojem možemo biti spremni za članstvo.
Konstatujući da je Crna Gora u mnogim oblastima dostigla evropske standarde i da funkcioniše kao država članica, premijer Marković je rekao da je vlada definisala evropsku agendu u naredne 3 godine u cilju finalizacije pregovora. Marković je ocijenio da ne treba zanemariti dužinu procesa integracija.
Posebno zbog percepcije u domaćoj i javnosti zemalja članica da dužina procesa utiče na zamor od proširenja daljih reformi i povjerenja u evropski projekat, kako kod građana, tako i kod političkih elita.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvo Orav, je pozvao sve društvene subjekte na dijalog, ne sporeći da postoji mogućnost da se napreduje brže u integracijama.
Crna Gora je prepoznata u strategiji kao zemlja predvodnica. Ukoliko Crna Gora želi da napreduje brže, naravno da postoji mogućnost da se ide brže.
Strategiju Evropske komisije komentarisao i Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji kaže da je dokument djelimično obeshrabrujući zbog činjenice da nema preciznih datuma za konkretne pomake za konkretne zemlje. Pored toga, Radulović ukazuje da Evropska komisija navodi 2025. kao godinu u perspektivi za prijem Crne Gore, uz napomenu da je ta perspektiva ekstremno ambiciozna.
Umjesto formulacije koja je stajala u prethodnim dokumentima koja je obuhvatala 2025. godinu kao definitivnu godinu. Sada se govori o perspektivi 2025, a u već u sljedećoj rečenici se govori da je ta perspektiva ekstremno ambiciozna. I to je ono što obeshrabruje. Nemamo ništa novo u akcionom planu ili gotovo ništa novo u akcionom planu.
Podsjetimo, nakon 11 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i skoro 6 godina od početka pregovaračkog procesa, Crna Gora je otvorila 30 od 33 pregovaračka poglavlja, a privremeno zatvorila svega 3. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosna i Hercegovina se u strategiji za Zapadni Balkan najkonkretnije pominje vezano za odgovore na upitnik Evropske komisije uz navođenje da će komisija početi sa pripremom mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, a nakon što primi potpune odgovore. Uz dodatan napor i angažman, Bosna i Hercegovina bi mogla postati kandidat za pristupanje, naveli su danas evropski zvaničnici. Međutim, Bosna i Hercegovina se može prepoznati u svih 6 inicijativa koje će biti ponuđene zemljama regije, dok analitičari ističu da prema svemu onome što se čulo u Strasburu je očigledno ozbiljno zaostajanje za susjedima. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, komentarišući strategiju u Sarajevu, je naglasio kako je utakmica otvorena i bez konkretnih rokova, uz objašnjenje da su bitni rezultati, a ne kalendarski termini.
I to je ono što je značajna razlika koju ova strategija donosi. Dakle, svi će biti jednako tretirani. Naravno da su neke zemlje dalje odmakle. Prije 10 godina Bosna i Hercegovina bila u poziciji da ostvari pravi napredak, ali ste došli do jednog zastoja. Tako da, u suštini, svaki dan vam je nova utrka i to utrka ka vrhu, a ne prema dnu.
I analitičar Ibrahim Prohić naglašava da je Bosna i Hercegovina izgubila dragocijeno vrijeme, iako je imala odličnu startnu poziciju u procesu integrisanja.
BiH je od lidera na putu ka Evropskoj uniji, gdje je bila 2006. godine, došla na status fenjeraša. Da nije Kosova, bili bismo zadnji. BiH nije rešila pitanje uređenja i pitanje ideologije. Na sceni imamo politike koje nisu sposobne riješiti ni jedan problem, a žele ostati na vlasti.
Zijad Bečirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da su navođenjem 2025. godine kao mogućeg prijema Srbija i Crna Gora nepravedno nagrađene.
Situacija u Bosni i Hercegovini nije posljedica samo unutarnjih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, nego se zna povijesno kakva je uloga bila Srbije od 90. godina na ovamo u Bosni i Hercegovini, kakva je sada, tako da jednostavno mi nagrađujemo Srbiju i Crnu Goru, u stvari koje su prouzrokovale sve te nedaće i Bosni i Hercegovini i nekim drugim državama regiona i oni dolaze u fokus evropskih integracija.
Za balkanske zemlje važna je odredba po kojoj zemlje članice, kao ni zemlje kandidati, neće moći koristiti međusobne nesuglasice za blokiranje napretka u pregovorima ili neriješena granična pitanja. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Ačimović to ocjenjuje kao dobar potez.
Evropska unija ima poluge sa kojima može držati stvari pod kontrolom kad to zaista želi. Mi imamo, po mojom mišljenju, sporove koji su potpuno nepotrebni, kao ti oko granica, koji se zaista mogu brzo regulisati. Nažalost, Bosna i Hercegovina je ostala posljednja i ako ne uradimo nešto što se očekuje od nas, intenzivan rad na procesu EU integracija, ako to ne uradimo, zaista, kako nas zovu, crna rupa ćemo ostati na Zapadnom Balkanu.
Analitičari u Bosni i Hercegovini također naglašavaju kako treba imati u vidu da se geostrateška situacija na Balkanu promijenila, što traži i drugačiji angažman Evropske unije, jer nikada do sada nije bio ovako izražen interes Rusije, ali i Turske za ovo područje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Povodom ubistva 15-mjesečne bebe u Podgorici počeo protest nevladinih organizacija, poručuju stop nasilju u porodici i nasilju nad djecom, a mi odgovaramo na pitanje zbog čega se o ovom problemu najčešće šuti.
Mi molimo građanstvo, počnite, molim vas, da prijavljujete nasilje koje vidite, koje čujete. Isto tako molimo instituciju, počnite, molim vas, da kažnjavate nasilnike.
U Bosni i Hercegovini svaki dan na deponijama završi tone hrane, dok gladni rove po kontejnerima.
Imamo i pekare koje nam pomažu radi, imamo i nekoliko ugostiteljskih objekata koji odvajaju obroke, donacije obroka koji to se dostavlja ljudima.
Prije ovih tema ćemo o izjavi predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejmana Ugljanina da srpska država za Bošnjake predstavlja genocidnu tvorevinu sa neprihvatljivim imenom i načinom organizacije, a koja je izazvala mnogobrojne reakcije u Srbiji. Priču ima Amela Bajrović.
Ugljanin je rekao da Bošnjaci priznaju državu Srbiju koja će biti zasnovana na vladavini prava, ali ne i srpsku državu, te od nadležnih zatražio da Sandžak dobije status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Taj pojam koji su uveli ovi koji su danas na vlasti, srpska država u stvari to za nas predstavlja jednu genocidnu tvorevinu. Insistiramo da se Bošnjacima prizna status naroda i da se Sandžaku obezbijedi status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali nerado komentarišu Ugljaninove stavove.
Temir Omerović, ja mislim da mi Bošnjaci imamo mnogo većih i značajnijih problema nego što su Ugljaninove izjave, a mislim i da bi građani Srbije trebalo da sa određenom dozom rezerve uzmu sve izjave koje on daje.
Fikret Kačapor, što se tiče genocidne države, tu bi mogao i ne u jednu ruku i da se složim, a što se tiče autonomije, to je vraćanje u 90. i to.
Potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da je Ugljaninova izjava ne samo katastrofalna i bedna, već veoma uvredljiva, ne samo za Srbe, već i za Bošnjake i sve druge građane. On je uveren da će državni organi u skladu sa Ustavom i zakonom umeti da reaguju na ovu Ugljaninovu izjavu. U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, smatraju da ova Ugljaninova izjava ne doprinosi unapređenju odnosa između Bošnjaka i Srba u Sandžaku. Mirsad Jusufović, član predsjedništva ove partije koja čini okosnicu vlasti sa Ugljaninovom strankom demokratske akcije Sandžaka u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, kaže da je ovo bila tema i rečnik 90. godina, a da danas ljude u Sandžaku tište drugi problemi.
Upravo rad na ekonomskom razvoju Sandžaka, na poboljšanju uslova života građana, na svem onome što danas ljudi zanima, kako da žive bolje, jeste bila jedna od osnovica naše formirane koalicije sa gospodinom Ugljaninom na lokalu.
Politikolog iz Beograda Boban Stojanović smatra da se bilo kakvo pominjanje autonomije i nekog novog nivoa vlasti, pitanje državnosti Srbije, može tumačiti vrstom opasnosti.
Mislim da je to negde političko pozicioniranje Ugljanina, jer u određenim oblastima u Srbiji uvijek je dobro govoriti o statusu autonomne pokrajine i statusu regiona, veća vrsta autonomije.
Stojanović dodaje da Ugljanin gađa na emocije i da pokušava da stvori neku vrstu etničkih tenzija u Sandžaku. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Nakon ubistva 15-mjesečne bebe koja je preminula u Podgorici u bolnici od posljedica brutalnog prebijanja, jedno od pitanja koje se postavlja je i zašto građani ne prijavljuju da se u njihovom komšiluku ili na ulici dešava nasilje nad djecom ili nasilje u porodici. Da li je riječ o nezainteresovanosti, nedostatku građanske hrabrosti ili straha da ih institucije sistema neće zaštititi, odgovore je tražila Lela Šćepanović.
Podsjetimo, dječak star 15 mjeseci koji je u nedjelju večer primljen na odjeljenje intenzivne njege dječje bolnice u Podgorici, preminuo je juče ujutru od posljedica batina kojemu je, kako sumnja policija, zadao očuh. Ovaj slučaj otvorio je brojna pitanja, a jedno od njih je zašto građani ne prijave nasilje nad djecom ili porodično nasilje u svom komšiluku ili na ulici. Da li su nezainteresovani ili nemaju dovoljno građanske hrabrosti ili je pak u pitanju strah da neće biti zaštićeni od institucija sistema. Ljiljana Rajčević, koja decenijama u sigurnoj ženskoj kući radi sa brojnim ženama, žrtvama nasilja i njihovom djecom, kaže da su razlozi višestruki, ali da je dominantan onaj gdje se građani plaše da ih policija, odnosno institucije sistema, neće zaštititi.
Pogotovo se plaše da prijavljivanje nije uopšte anonim, da policija traži od njih neku identifikaciju i oni u tom slučaju nisu raspoloženi da daju svoje podatke. Poenta je u tome da treba da zovete i mi molimo građanstvo, počnite, molim vas, da prijavljujete nasilje koje vidite, koje čujete. Isto tako molimo instituciju, počnite, molim vas, da kažnjavate nasilnike.
Rajčevićeva smatra da problem nije u zakonima, nego u tome što se zakoni ne primjenjuju i osvrće se na dešavanja u posljednjem slučaju u kojem je žrtva porodičnog nasilja 15-mjesečna beba.
Komšiluk koji je rekao ženom koja je rekla da je vidjela bebicu u kasnim večernjim satima po hladnom vremenu u kolicima na verandi. To je direktno kršenje zakona, član 386, koji kaže ko zna da je neko lice učinilo krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna dugotrajnog zatvora ili zna samo da je takvo djelo učinjeno, pa to ne prijavi prije nego što su djelo odnosno učinilac otkriveni, kaznit će se zatvorom do 2 godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini svaki dan na deponijama završe tone hrane, dok građani rove po kontejnerima. Prikupljanjem hrane i zbrinjavanjem socijalno ugroženih građana bave se brojne nevladine organizacije, dok političari u Bosni i Hercegovini ovaj problem i ne pokušavaju zakonski riješiti. Slušamo Erdoana Katanu.
Procene su da svaki dan u Bosni i Hercegovini završi na deponijama oko 500 tona hrane kojoj je istekao rok, što je višak u ugostiteljskim objektima ili pekanama. S druge strane, prema podacima Državne agencije za statistiku u BiH ima više od 500.000 siromašnih stanovnika, a svaka peta osoba zatraži pomoć od javnih kuhinja. Udruženje Mozaik prijateljstva iz Banja Luke svaki dan priprema hranu za oko 700 korisnika, a to, kažu, ne bi mogli bez pomoći građana koji doniraju sredstva i onih koji ne žele da baci hranu, ističući pojedine pekare i poljoprivrednike. Miroslav Subašić iz Mozaika prijateljstva.
Mi funkcionišemo 15 godina tako da moramo imati saradnju najviše sa svim tim ljudima i tako, jer sva ta sredstva koja mi dobijemo su minus nula. Tako da, evo, trenutno imamo nekih pekara koje nam daju peciva, hranu, odnosno hljeb i sve već 15 godina.
Na sličan način funkcioniše i sarajevsko udruženje Pomozi Ba, koje je zajedno sa partnerskim organizacijama podijelio oko 500 obroka dnevno. Hajrudin Solak, udruženje Pomozi Ba.
Mi smo bili tu pozitivno iznenađeni što se toga tiče. Imamo i pekare koje nam pomažu rad, imamo i nekoliko ugostiteljskih objekata koji odvajaju obroke, donacije obroka koji to se dostavlja ljudima.
Merima Spahić iz udruženja za razvoj društva KAP kaže da su nevladine organizacije preuzele ulogu države, ali da je problem i u samim građanima.
Imamo te građane koji su obespravljeni i koji ne reaguju, što je onako jedan stvarno fenomenološki slučaj. Mislim da smo mi jedna nacija za jedno ozbiljno psihološko istraživanje.
Problem bacanja hrane svakako bi se trebao riješiti sistemski, ali dok neko iz vlasti ili političkih stranaka u Bosni i Hercegovini to ne uradi, naši sagovornici kažu da će nastaviti da rade posao sa socijalno ugroženim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Za kraj ove emisije priča o kako ih zovu prvim komšijama Beograda vrapcima zvanim Dživđani. Ove zime Društvo Srbije za zaštitu i proučavanje ptica sprovodi istraživanje brojnosti vrabaca u Beogradu. Prema podacima iz 2003. godine u Srbiji je bilo između 1 i 2 miliona gnjezdećih parova ovih ptica. Preciznih podataka za glavni grad nije bilo, ali se pretpostavlja da je u posljednjih 10 godina broj vrabaca sa 100 sveden na svega nekoliko desetina hiljada. Iva Martinović.
Obično ćete njihov cvrkut čuti iz žbunja koji ih čuva od opasnosti poput ptica grabljivica ili mačaka. Vrabac pokućar, poznatiji kao Dživđan, prvi je pernati komšija Beograđana, zbog čega ih je u glavnom gradu sve manje, za sada možemo samo da pretpostavljamo, kaže Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Neki od razloga mogu biti nedostatak mesta za gnježdjenje, nedostatak hrane kao i neadekvatna hrana.
Danas se okupljaju u blizini restorana brze hrane, gde se sa golubovima, tom stalnom većom i snažnijom konkurencijom, bore za svaku mrvicu.
Danas je zrnjenje u stvari zamenjeno brzim hranama. Kao što vidite, evo, u krugu smo, ovo je jedna oaza za vrapci. Oni se hrane masnom hranom koja sigurno utiče na njihovo preživljavanje.
Tim Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije odlučio je da ih po prvi put prebroji, kako bi tačno utvrdili šta dovodi do potencijalnog pada brojnosti i kako ga sprečiti. Počeli su centralne beogradske opštine Stari grad. U žbunju parka kod Trga Republike ima ih na desetine. Kako popisati ova nemirna mala stvorenja?
U zimskom periodu oni su skupljeni tako tim mestima, mi smo ta mesta svamopirali i sad ih obilazimo i brojimo. Da bismo izbjegli greške pri brojanju, mi to radimo nekoliko puta i tako ćemo na kraju imati neku prosječnu vrednost koja će pokazati tačno stanje vrabaca.
Broj vrabaca smanjuje se širom Evrope. U Velikoj Britaniji, gde se rade precizne ispitivanja, utvrđeno je da je njihov broj u posljednjih 25 godina smanjen za čak 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici adrese slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Ana Nenezić, koordinatorica programa u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.
Crnogorci žive za izbore. Preostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa, čime je Ivica Dačić zaslužio Orden prijateljstva Rusije. Vanjsko-politički komentator Boško Jakšić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
10 nevladinih organizacija u Sarajevu potpisalo deklaraciju o miru i suživotu. Jedan od potpisnika, Nečad Mulabegović, je siguran
da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Na sudu u Prištini Naser Keljmendi je oslobođen za ubojstvo Ramiza Delalića. Sutkinja pojašnjava.
Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Vodila ga je Ana Nenezić, koordinatorica programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.
Subota, 27. januar. Subota je dan za druženje sa porodicom i prijateljima. Kafu ispijamo u kafeu u mojoj zgradi, pokupimo se bez poziva i dogovora. Spontanost koja je prerasla u ritual. Stižem prva kao i obično. Uz kafu konobar ispred mene ređe današnje novine. Listam redom i upijući informacije razmišljam ako su medije ogledalo društva, loše nam se piše. Dan sam provela skijući u Kolašinu. Od Podgorice do skijališta na planini Bjelasice u Kolašinu je svega sat vremena vožnje, pa zašto da ne? Neobičajne vikend gužve, pola sata vožnje u krug da bi pronašla parking mjesto, ne mogu da umanje uzbuđenje. Nestrpljivo kao malo dijete jurim i grabim da dozirnem snijeg. Pitam se kako na najbolji način opisati i dočarati svu tu ljepotu prirode koja me okružuje. To je mir koji mi je trebao. Rime za kačamak, omiljeno jelo. Manje je poznato da je ovaj danas kolašinski nadaleko poznati specijalitet nekada bio sirotinska hrana. Spremao se drugačije. Zbog nemaštine često bi bio smočan sa lojem, ne i sa sirom i kajmakom kako smo danas navikli. Danas delikates i simbol časne crnogorske borbe sa nemaštinom, nekada nasušna potreba i česti obrok naših predaka. Nedjelja, 28. januar. Najavili su sunčanu nedjelju. Bilo bi dobro iskoristiti i ovaj dan i otići malo do mora. Zamisao prekida poziv novinarke Radio televizije Crne Gore i poziv da učestvujemo u emisiji Replike. Tema je situacija na medijskoj sceni i najavljene izmjene zakona o medijima. Prihvatam poziv, a time i obavezu da dan ipak provedem u Podgorici, ne bih li se pripremila za emisiju. Sjećam se kada sam 2009. godine počela da radim u Centru za građansko obrazovanje, poziv za učešće u nekoj od emisije javnog servisa mogao se podvesti pod incident ili presedan. Tada sam prvi put čula za postojanje takozvane crne liste na RTCG-u. Podrazumijevalo se da su predstavnici civilnog društva odredena njoj, kao i većina opozicionih partija. Po direktnom i neskrivenom kontrolom vladajuće partije, javni servis je bio megafon vlasti, dok su glasovi onih koji su promišljali stvarno drugačijom od zvaničnih manipulacija nisu se mogli čuti. Nažalost, skorašnji događaji pokazali su da crnogorsko društvo ipak nije dovoljno zrelo i da DPS neće tako lako prepustiti javni servis, posebno ne u godini izbora. Gdje je ta granica za koje je vladajuća partija spremna ići zarad partikularnog partijskog cilja, gazeći time javni interes? Vjerujem da je ova bitka za sada izgubljena i da je pitanje dana kada će DPS povratiti kontrolu nad javnim servisom, uprkos jasnim i nikad glasnijim upozorenjima međunarodne javnosti. Nemam dilemu da će DPS kratkoročno ostvariti cilj, ali pitanje je po kojoj cijeni. Ponedjeljak, 29. januar. Radnu nedjelju započinjem u studiju televizije Visti. Gošće sam jutarnjeg programa u segmentu listanja štampe. Dok voditeljka strpljivo iščitava dnevne naslove, nadam se bar jednoj pozitivnoj temi. Političke teme su u fokusu, što je ni iznenađenje ukoliko se ima u vidu da je 2018. godina izbora u Crnoj Gori. Svi izbori održani u proteklim godinama obilježeni su osporavanjem rezultata i padom povjerenja građana u izborni proces. Ali to očigledno nije smetnje za opoziciju da uđe u novu utakmicu s istim pravilima, očekujući drugačiji rezultat. Zavidim im na optimizmu. Pred svake izbore predstavnici vlade rastrče se na sve strane, obećavajući otvaranje novih radnih mjesta, procvat grada u kojem su u tom trenutku, asfaltiraju se putevi, otvaraju hotelski kompleksi. To je dio naših redovnih aktivnosti, znaju reći. Dok opozicije galami, redovne aktivnosti vlade se nastavljaju i tako u krug već dvije decenije. DPS opet pobjeđuje, opozicija tumara. Utorak, 30. januar. Nikako da se skoncentrišem i napišem izvještaj koji čeka danima. Lutam po portalima kako bih ugasila dnevnu žeđ za informacijama. Privlači mi pažnju tekst Branka Milanovića u Peščaniku. Neoliberalna demokratija ili višepartijska kleptokratija, u kojem između ostalog navodi. Partija na vlasti zapravo formira sistem organizovane krađe. Da bi opstala i napredovala, ona je prinuđena da se pretvara da brani određene vrednosti, dok je njen glavni zadatak da osigura finansijsku korist onima koji je podržavaju. To je klijentelistički sistem od vrha do dna. Da bi opstao, takav sistem mora redovno da pobjeđuje na izborima, ako je moguće zauvijek. Sad bar znam kako nazvati ono što živimo i čemu se ne nazire kraj. 31. januar. Crnogorci žive za izbore. Sve ostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu. Nezaobilazna tema uz prvu jutarnju kafu i prelistavanje štampe. Zadivljujuće je slušati do kojih tačnina idu analize i prognoze potencijalnih kandidata. Već se znaju rezultati i uvijek je u pitanju pouzdan izbor. Dok se zabavljamo prognozama, vlada najavljuje da će se dodatno zadužiti. Javni dug na kraju prošle godine bio je 2,7 milijardi eura, a prognoze govore da će do kraja ove godine biti gotovo 3 milijarde ili 66% BDP-a. Možda do aprila još po nešto poskupi. Sumnjam da bi koji primitio, a i kada bi, niko ne bi reagovao. Četvrtak, 1. februar. Po ulasku u kancelariju dobijam informaciju od koleginice da je objavljena lista kandidata za članove radne grupe za izradu nacrta zakona o medijima. Ministarstvo kulture je raspisalo poziv za izbor dva kandidata ispred nevladinih organizacija. Otvaram sajt pitajući se da li će biti dovoljan broj podrške koju smo prikupili. Na listi je samo moje ime, začuđena i razočarana. Pored toliko priče različitih organizacija, komentara i javnih preporuka što i kako treba mijenjati, niko se nije prijavio. Razumijem da brojke nisu na našoj strani. Biće teško zastupati rješenja za koja vjerujemo da su potrebna, ali isto tako vjerujem da ko se ne bori, taj je već izgubio. DPS je u medijskoj samoizolaciji, vlasti također. Nezadovoljni pitanjima medija, koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom, bojkotuju gotovo sve debatne emisije. Isto je i večeras na televiziji Vijesti. Teško je braniti neodbranjivo, objasniti neobjašnjivo, podsjetiti se obećanja koja nisu ispunjena. Koga briga za građane i obavezu javnih funkcionera da informišu javnost o svom radu? Ko je baš razoznao, uvijek može prebaciti ping i oslušati monolog pripremljen po unaprijed dostavljenim pitanjima, a možda ih iznenadi i po koje nezgodno pitanje. Petak, 2. februar. Ne radujem se vikendu. Tmurno je kišovito. Nisam od onih koji vjeruju da zima ima posebne čari. Rado bih je minjala za vreli podgorički avgust. Privatne obaveze dovodem u Budvu gdje ću provesti vikend. Biće ovo sjajna prilika da se osamim i pozavršavam na gomilane izvještaje. Gledam kroz prozor kafea i čekam da stane kiše. Ako vrijeme dozvoli, možda i prošetam pored mora. Kafa u zvuk je talas i miris mora i ono što me čini spokojnom. Još samo da proviri sunce i pronađem današnje novine.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Ana Nenezić, koordinatorica programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici. Od subote 3. do petka 9. februara dnevnik će voditi Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi izbor iz tema koje smo objavili u programima Radija Slobodna Evropa. Vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije i ministra vanjskih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javno Srbije nije neočekivana, jer njega odavno percipira kao takozvanog ruskog čovjeka. U javnim istupima okrenutost Moskvi nikada nije krio, mada nikada nije negirao prioritet Srbije evropski put. Ordenom prijateljstva koje od 94. predsjednik Rusije dodjeljuje stranim državljanima, odlikovane su 4 osobe u Srbiji i to u posljednjih nekoliko godina. Branka Mihajlović bilježi.
2010. to je bio Nenad Popović, tadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i uspješni biznismen koji svoje poslove ima u Rusiji, a sadašnji ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije. Zatim je 2016. godine orden dobio reditelj Emir Kusturica, koji ne krije svoju fascinaciju Rusijom, a prošle godine orden je u Kremlju uručen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, sadašnjem šefu Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji je svojevremeno zagovarao Savez Srbije sa Rusijom, da bi ove godine orden dobio potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, a da je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice.
Tumači Boško Jakšić.
Čin da je Dačić sada nagrađen, mogao bih na osnovu toga da zaključim da Moskva strahuje da bi njeni ljudi ili njima bliski ljudi mogli da budu ugroženi pritiskom Zapada da se Srbija izjasni. Imam utisak da je Moskva, otkako je pojačala aktivnosti na Zapadnom Balkanu, zatražila od ljudi na koje može da se osloni, da pojačaju svoje aktivnosti, a onda je ovo neka vrsta nagrada za te intenzivirane aktivnosti.
Javnost pamti posetu u maju 2016. godine tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića Moskvi u vreme kad još nije bila u Srbiji formirana nova vlada nakon izbora, po neuobičajeno otvorenoj poruci predsjednika Vladimira Putina da očekuje da će u budućoj vladi, citat, dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti ozbiljnu pažnju na razvoj naših međudržavnih odnosa, završen citat. U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje je Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić. Svojevremena promena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koja je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vreme, insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi, i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva barem ministarstva, to su Ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji, a sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski, naravno nekom podrškom i insistiranjem pre svega da se i ti ljudi nađu u vladi.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić je inače kopredsjednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Osnovni sud u Prištini proglasio je u četvrtak Nasera Kejmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po ostalih 8 točaka optužnice oslobođen, uključujući i ubojstvo Ramiza Delalića. Razdoblje provedeno u pritvoru od 2013. do 2017. bit će uračunato u kaznu. Presuda je prvostupanska i na nju obje strane imaju pravo žalbe u roku od 15 dana. Tužilac je već najavio žalbu. Kelmendi je odmah odveden u pritvor zbog mogućnosti bjekstva i zbog toga što je zatvorska kazna veća od 5 godina. Slušamo Amru Zeneli.
Obrazlažući presudu, sutkinja Ana Adamska Galant kazala je da što se ubistva Delalića tiče, sud nije pronašao kredibilne dokaze. Radi se o dalekosežnim razlikama i razlikama tokom svedočenja, kazala je ona. Ono što je bilo najteže u ovom predmetu, dodala je, jeste da je sud trebao da odluči o kriminalnim radnjama koje su navodno počinjene na teritoriji van Kosova. To znači da je većina dokaza u ovom predmetu bila locirana van Kosova i da su ih prikupile bosanske vlasti. Kako je dodalo, u više slučajeva je moglo da se čuje kako celo Sarajevo zna, celo Kosovo zna, ceo Balkan zna, ali ističe sud ne može da bazira svoje nalaze na tračeve i glasine sa interneta. Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti, navela Adamska Galant. Ona je dodala da je ovaj predmet zatevao širu saradnju sa drugim zemljama u regiji, naročito sa sudom BiH, sa kojim je održano više od 40 ročišta. Istakla je kako su svedoci često menjali iskaze, većina imala različite motive za svedočenje, kao što su osveta za smrt rođaka, za gubitak posla, dok je manji broj svedoči u cilju zadovoljavanja pravde. Dodale da se jedino mogu potvrditi da su zaštićeni svedoci K1 i K2 dali iste ili slične iskaze za transport 25 kg heroina do Austrije 2003. zašto je osuđen Kelmendi. Sutkinja je rekla da je slučaj bio dug, da je saslušano oko 80 svedoka u više 130 ročišta. Istakla je da je optuženi Naser Kelmendi bio jedan od, kako je rekla, najposlušniji optuženika koji ovaj sud ikada imao, koji se uvek odazivao ročištima, a otkako se branio sa slobode od juna 2017. godine. Optužnicu protiv Nasera Kelmendija podiglo je specijalno tužilaštvo Kosova u julu 2014. godine, nakon što je u maju 2013. uhapšen na Kosovu na osnovu Interpolove poternice. U optužnici stoje da je naredbu za sprovođenje istrage protiv Kilmendija izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine septembra 2012. zbog osnovane sumnje da je bio uključen u organizovanu međunarodnu trgovinu drogom i u organizaciju ubistva Ramiza Delalića. Istovremeno BH sud je izdao nalog za pritvor, ali je zaključeno da je Kilmendi pobegao. Potom je izdata međunarodna poternica. Kosovska policija uhapsala Kilmendija maja 2013. ali zbog nedostatka sporazuma o ekstradiciji između Kosova i Bosne i Hercegovine, pušten je na slobodu. Istog dana specijalno tužilaštvo Kosova pokreće istragu protiv Kilmendija i po izlasku iz pritvora hapsi ga Eulex, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Od 2013. ostaje u pritvoru, suđenje počinje 2015. a od juna 2017. branio se sa slobode. Po početku suđenja Kilmendi se izjasnio da se ne osjeća krivim i dodao da je ceo proces montiran u Bosni i Hercegovini. Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc Eulexa Andrew Hughes, a predsjedavajuća tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska-Galant. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
10 nevladinih organizacija potpisalo je u četvrtak u Sarajevu deklaraciju u kojoj izražavaju opredjeljenje za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije. Kako se ističe u tom dokumentu, odlučni su da na bazi različitosti treba graditi i razvijati Bosnu i Hercegovinu kao društvo vrijednosti i zajedničkog života. Neki od potpisnika ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države, priredila Dženana Karabegović.
Opredjeljenost da Bosnu i Hercegovinu treba graditi na konceptu evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, te da nijedno nacionalno ili etničko pitanje ili pravo građana, bez obzira o kom se narodu radilo, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela i nesporazuma, samo su neka od osnovnih načela potpisane deklaracije. U deklaraciji se ističe i kako su opredjeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije, te kako su uvjereni da su različitosti koje baštine narodi i građani unikatno bogatstvo iz koje u proteklih nekoliko vijekova izgrađen dio zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta. Neki od potpisnika, poput predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Nedžada Mulabegovića, ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države.
Jer mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge u svakom smislu, i civilizacijskom, i kulturološkom, i historijskom, i ekonomskom, i svakom drugom. I siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i, što je vrlo bitno, imati svijest o jednom zajedničkom građanskom interesu i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH Marinko Pejić navodi kako je deklaracija proistekla iz nezadovoljstva građana sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Pejić posebno prvi plan ističe status Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, ali i Srba u Federaciji BiH.
U Republici Srpskoj nije dozvoljen povratak ljudi koji su tijekom rata istjerani sa svojih ognjišta. Ne mogu se vratiti. Čak predsjednik te republike izražava javno, nema povratka. Eto, iz tih razloga je proistekla ova deklaracija. Mislim da ona ima svoje značenje, svoju težinu.
Jedno od opredjeljenja potpisnika deklaracije i da se promoviše nacionalni identitet ne ugrožavajući vrijednost drugog i drugačijeg, istovremeno, kako se navodi, konzumirajući građanska prava i stavljanje građanina u fokus s ciljem razvoja društva i države Bosne i Hercegovine. Kako navodi Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, najvažnije je da se ideja i duh zajedništva demonstrira.
Nema negativnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mogu postojati neodgovorni i neozbiljni političari, mogu postojati političke organizacije, mogu postojati paravojne ili paramilitarne organizacije, ali mi gradimo duh zajedništva.
Prema riječima Adila Kulenovića, predsjednika Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, gesta da se sačini deklaracija je otvaranje pitanja odgovornosti građanina, odgovornosti nevladinog sektora, institucija, te otvaranje pitanja za stanje u državi.
Bude li se doista prepustilo da ova stihija, kao što sad ide, nosi ka sve većim sukobljavanjima između naroda, pa rekao bi i stvaranje sve većeg nepovjerenja i sve slabije komunikacije između građana, bude li se dakle to prepustilo da ovisi isključivo o količini našeg pristanka da vlast vlada tako, onda će ona naravno vlada za vijek i vjekov. U tom smislu mislim da je izuzetno važno da u stvari potpisujući ovu po prvi put, koliko znam, poslije rata deklaraciju o obimu nevladnih organizacija, u stvari nagovijestimo da će doći do građanskog otpora. O tome da prestanemo biti podanici, da postanemo građani, individue, osobe sa svojim personalitetom, ali i osobe koje je preuzmeju na sebe odgovornost i odvažnost da budu građani čija se prava uvažavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Javno zdravstvo u Hrvatskoj je u 2017. bilo na 26. mjestu među 35 evropskih zemalja, čime je Hrvatska u odnosu na godinu ranije pala na ljestvici za 7 mjesta. Resorni ministar začuđen je padom jer kaže da ništa nije mijenjao, a kritičari kažu da je upravo u tome problem. Pripremio Eni Zebić.
Prema istraživanju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite, hrvatsko javno zdravstvo, iako je primjerice u transplantaciji bubrega na europskom vrhu, u prošloj godini zabilježilo je veliki pad. U prvom redu u dostupnosti zdravstvene usluge i ishodima liječenja. Prema analizi u prošloj godini povećane su liste čekanja, pa su hrvatski pacijenti teže dolazili do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om. Također upozorava se da u Hrvatskoj dalje visoka smrtnost od raka, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara i da se ne postižu dovoljno dobri rezultati u prevenciji visokog tlaka, pušenja i alkohola. Također, bolesnicima su i dalje teže dostupni novi lijekovi za rak, artritis i smanjenje holesterola u krvi. Hrvatska je ove godine dobila 620 bodova, pa i u odnosu na lani pala za 83 boda, čime se svrstala u donji dio ljestvice među 35 europskih zemalja. Na ljestvici su ispred Hrvatske i Slovenija, Srbija i Crna Gora. Dok je resorni ministar Milan Kujundžić začuđen padom jer kaže da se ništa nije mijenjalo, ministar financija Zdravko Marić kaže kako je glavni problem u kroničnom nedostatku novca, što je prošle godine nekako pokrpano, ali da to nije trajno rješenje.
Mi smo prošle godine u okviru proračuna i pronašli određena sredstva, to je bilo preko 1,5 milijardi gotovo sve skupa kada zbrojite cijelu godinu koje je na neki način unutar limita otišlo u zdravstveni sustav kako bi se ispriječilo da te obveze dalje rastu, odnosno dugovi. To ne vidimo i ne smatramo da je nešto što može biti trajno rješenje problema.
Problem jest u tome što se ništa nije mijenjalo. Za doktora Dražena Gorjanskog, koji već niz godina vodi donkihotsku borbu za očuvanje javno zdravstvenog sustava, glavni je problem u ljudima koji, neovisno o političkom predznaku, dolaze na čelo zdravstvenog resora.
Nama se događa da redovito biramo za ministra po političkom ključu osobe koje se na čelu ne bave, nisu se nikad ranije bavili zdravstvenim sustavom kao jednom velikim organizmom koji ima svoju logiku rada, zakonitosti, ekonomsku, zdravstvenu, svaku drugu. Znači, to je prvo i veliko neznanje. A onda iza toga imate i tu da zapravo ne želite ništa mijeti, ne želite što kažu ne talasat, jer ne znate što trebate raditi. Tako da je to je međusobno povezano.
Nije 7, već 10 mjesta unazad 2 godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva i novinarka portala One nastupaju, Dijana Glavina, koja upozorava da su 2 godine ove vlade nije ništa učinilo da se bolje upravlja sa novcem kojeg hrvatski građani izdvajaju za javno zdravstvo.
Šta reći na to, nego da to je jedna stvarno žalosna činjenica, mislim čak i dramatična, s obzirom na to da su nas eto pretekle i Srbija i Crna Gora, a sigurno je da te zemlje ne izdvajaju više po glavi stanovnika za zdravstvo nego Hrvatska.
Za predsjednika Udruge hrvatskih pacijenata Marija Drlju, ovaj pad nije neočekivan jer su cijelu prošlu godinu upozoravali da dostupnost javnog zdravstva zbog dugih lista čekanja nikada nije bila lošija.
Tako da je to po meni jedna realna situacija i nažalost u tijeku je pokušaj promjene zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ako se to desi, ako se nastavi taj konizacija, mislim da ćemo biti još i lošiji. Jer ogromna većina, preko 2,5 milijuna ljudi neće moći plaćati u tom slučaju privatnu zdravstvenu zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.